Aloitetaan ohjelmointi Ykönen syksy 23, yhdeksäs luento. Tämän päivän pääasiat on aliohmien kutsuminen ja sitten nuo erilaiset merkkijonot. Mutta sitä ennen sieltä HT:stä, niin varatkaa sieltä ohjaajien sivulta, eli löytyy tuolta muut ja näköjään ei tässä pystykään näyttämään, mutta tämä muut alalla, jos on se ohjaajien sivu ja sieltä sitten käyttö klikkaan kalenterista, että haluatteko etä- vai lähiajan. Ja sillä kalenterissa sitten voi, jos se näyttää ahtaalta, niin sieltä voi sitä päivää klikkaamalla saada sen leveämpänä se yhden sarakkeen, että sieltä on silleen helppo varata. Sitten niille, mitkä ei tee peliä, niin siellähän oli sitten yhtenä vaihtoehtona se työaikakirjanpito esimerkki, mutta sitten se, mikä mulla itsellä oli esimerkkinä tuo tuulien hakeminen netistä, niin siitä löytyy sitten tuolta semmoinen versio, että missä on niin kuin pieni pala kerralla tehty sitä esimerkkiä, että sieltä voitte katsoa siitä, jotka haluavat tehdä ei-peliä ja tosissaan ehdottomasti saa tehdä. Sitten jos puhutaan vaikeuksista, mitä on näitä ohjelmia tekemässä, niin ne vaikeudet ei yleensäkään ole kieleen liittyviä asioita, vaan ne on hyvin paljon vaikeuksia siinä, että te ette osaa suomeksikaan sanoa täsmällisesti sitä, että mitä olette tekemässä. Et katsotaan tuosta pieni esimerkki kohta. Ja sitten siellä jollakin oli kone hajonnut, niin tehkää sille, että kun teette siellä Riderissa tai muussa niitä demoja, niin heti kun se on valmis, niin pistää se heti timmiin, niin silloin ei menetä muuta kuin sen tavallaan sen yhden demon, minkä aikana se ehkä hajoaa se kone. Että ei kannata säästellä siinä, että siinä ei mitään voita. Sitten edelleen niihin vaikeuksiin, niin käykää siellä pääteohjauksessa. Muistakaa, että niitä on etänäkin, siellä on hirveästi nykyisin tilaa. Eli hyvin mahtuisi siellä käymään. Ja sitten toinen, että teidän pitäisi se alarivi saada siellä, kun se demokalenteri, että on vihreätä ja punaista, niin se alarivi pitäisi saada kaikkien vihreäksi, että ne tehtävät on aina täydennelty siihen 7 pisteeseen. Muutenhan tämä demojen osalta, mä oon tosi iloinen, että täällä on pari eksynyttä lammastakin saatu takaisin, eli nyt meillä on porukkaa mukana tosi hyvin tässä kurssilla, vaikka kaikki ei olekaan täällä salissa, mutta kuitenkin mukana. Että säilyttäkää samaa linja, mutta kattokaa nyt varuilta siitä, että aloitatte ajoissa. Mulla aina sydän pysähtyy, kun katsoo viikonloppuna sitä, että siellä on vielä niitä, jotka ei ole aloittanut, niin on iso määrä. Eli täällä on riskipaikkoja sitten tuossa aikaisemmilta vuosilla katsottuna, niin tuossa demo vitosella on ollut aika iso kulmakerro. Joskus meillä on porukkaa hävinnyt ja demo kutosella. Sen jälkeen, kun se demo kutosesta on selvitty, niin sen jälkeen tämä on mennyt melkein vaakasuoraan, että keskittykää nyt niihin pariin seuraavaan demoon, että kun meillä nyt tulee tavallaan uusia asioita tässä, niin totta kai ne demotkin on sitten hieman vaikeampia, niin siksi niille kannattaa nyt varata sitä aikaa. Ja tosissaan niiden jälkeen se kurssi on sitten huomattavasti helpompi. Jos haluatte näitä kurssin mallivastauksia omakoneille tai näitä, mitä mä luennolla teen, niin ton kun menette johonkin sopivaan hakemistoon, minne haluatte sen ja sitten sanotte, että Gitistä kloonataan nämä kurssiesimerkit tähän hakemistoon, niin sitten ne tulla tupsuttaa ne kaikki demot teille siihen. Anteeksi, demot kuin malliohjelmat. Ja te voitte periaatteessa kääntää niitä tässä, mutta sitten siinä on ne riski, että jos te muutatte yhtään niitä, niin seuraavan kerran teillä ei onnistu se Git-pulli, millä saisitte ne uusimmat muutokset. Niin sen takia sitten, että jos muutatte niitä, niin antakaa ennen sitä pullia tuommoinen kuin Git Stash, mikä työntää ne vähän niin kuin semmoiseen, ei ihan roskakoriin, mutta vähän semmoiseen jemmaan ne teidän muutokset, ja silloin se Git Pull onnistuu. Eli tätä pullia ei voi tehdä, jos meillä on muutoksia siellä. Eli normaali elämässähän siellä Gitissä tehdään niin, että me muutetaan jotakin ja sitten pussataan ne, tai kommitoidaan ja pussataan ne menemään. Ja jos se on tekemättä se kommitti, ja tietenkään te ette saa kommitoida näihin esimerkkeihin, niin silloin tuossa tässä siirtää ne pois, ja sitten voitte pullata ne. Toinen tapa on se, että kun kopsitte ne tähän, niin sitten tästä siirretään tämän mielenkiintoisia esimerkkejä toiseen hakemistoon ja muuttelee siellä, niin silloin ei tule tuota pull-ongelmaa siihen. No sitten ongelmanratkaisusta yleensä ja testaamisesta, niin jossakin siellä, mihin sai itse kirjoittaa vapaasti, että mitä on kurssilla oppinut, niin joku oli laittanut, että debukkaus ja testaaminen on niin kuin sama asia, ja ne ei ole sama asia, vaan ne on niin kuin molemmat ohjelmoja apuvälineitä, mutta ne on ihan erilaisia apuvälineitä, eli tämä kunnolla tehty testaaminen on semmoinen ennakkojuttu, millä te varmistatte, että se saattaa toimia, mitä teette, ja sitten debukkaaminen on sitten oikeastaan sitä varten, että jos ei se kuitenkaan toimi, ja se virhe pitää sitä löytää, että ne on vähän eri kohdassa sitä prosessia. Mutta yleensä ongelmanratkaisusta, että tehtiin me mitä tahansa ongelmaa, niin ajatelkaa sitä ongelmaa semmoisena möhkäleinä. Ja sitten kuvittelette, että miten voisitte pistää viivan siihen puoleen väliin siihen ongelmaan. Eli jos teillä on tuossa joku ongelma, mikä ikinä se onkaan, niin miten me voitaisiin laittaa puoleen väliin viiva. Ja sitten selvittää, että onko se meidän ongelma tuolla puolella vai tuolla puolella. Niin sen jälkeen teillä on puolet pienempi ongelma käsissä. Ennen vanhaa, kun ei ollut sähköautoja, vielä oli bensa-autoja, jos olisi lähtenyt käyntiin, niin sitten siinä lähdettiin miettimään, että onko se ongelma siinä, että ei tule bensaa, vai eikö ne tule sähköä tulpille. Ja sitten katsotaan ne kumpikin, ja sitten jos huomataan, että sähköä tulee, niin sen jälkeen oli jäljellä se, että no bensaa ei tule. Sitten lähdetään selvittämään, että miksi bensaa ei tule. Onko sillä tavalla, että ei ole tankissa bensaa, vai eikö sen tule sitten sinne kaasuttimelle asti, ja sillä tavalla ne ongelmat niin kun saa selviämään, oli se mikä ongelma tahansa. Että jos sitä ongelmaa lähtee jättimäisenä isona möhkäleinä katsomaan, niin silloin se masentaa, että se pitää saada niin kun pienemmiksi pilkottua. Ja meillähän yksi tekniikka siihen pieneksi pilkkomiseen on nuo aliohmat. Eli sillähän me sitä saadaan niin kun pienemmäksi. Sitä tehdään niin kun pienempi pala kerrallaan sitä. Näissä meidän tapauksessa te mietitte esimerkiksi sitä aliomaa tehdessä, että mitä teidän pitäisi siinä saada. Sitten teette sen, tarkistatte sen. Ja sitten yksi tärkeä asia, mikä kaikkien pitäisi oppia, on, että pitäisi ottaa vastuu siitä, että mitä tekee, niin se on oikea ja toimivaa. Eli siellä demoissakin saattaa jollakin olla 100 palautusta yhteen tehtävään, ja silloin se on vähän siinä ja siinä, että onko siinä otettu vastuu. Vastuu siitä, eli että kun asiakkaalle tekee, niin ei voi tehdä sillä tavalla, että vie sille jonkun ohjelman ja katsoo, että tuliko se tyytyväiseksi. Te ette voi kahta kertaa tehdä sitä, että te kokeilette, että tuliko se tyytyväiseksi, jos ei se tullutkaan. Eli se, mitä tekee, niin sitä pitää niin kuin olla varmaa, että se sitten on toimivaa. Ja sehän on aika vaikeaa saada semmoista, että se toimisi. Mutta miten tämä testaaminen liittyy niin kuin mihin tahansa, niin esimerkiksi mä olisin alakouluopettaja ja mä opettaisin lapsille kertolaskua, niin periaatteessahan tämmöinen lasku, että 3 × 2,5 on ok laskettavaksi, mutta 2,5 × 3 ei olisikaan ilmeistä, että mitä se tarkoittaa, mutta ei puututa siihen, kertolasku on kommutatiivinen, mutta ennen kuin mitään laskettaisiin, niin mietitään, että mitä sitä pitäisi tulla. Eli jos lapset opettelisi tuommoista laskua, niin mä neuvosin niille, että mieti ensiksi, että jos sä laskisit 3 × 2, niin sitä tulisi 6. Ja jos sä laskisit 3 × 3, niin sitä tulisi 9. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että tuon laskun tuloksen on pakko olla niin kuin niiden välissä. Ja sitten lasketaan se, millä tavalla lasketaan ja saadaan joku luku ja sitten katsotaan, että toteutuiko sen, mitä me kuviteltiin sen olevan. Ja sitähän me niin kuin täällä yritetään tehdä, että mietitään etukäteen, että mitä pitäisi tulla, ja sitten katsotaan, että saatiinko me suurin piirtein semmoista. Joo, mutta mikään testaaminenhän ei todista teille, että se toimii varmasti. Eli tämä, että vaikka mä saisin sitä 7,3 sitä laskusta, niin eihän se tarkoita, että mä laskin sen oikein. Se, minkä se testaaminen todistaa, niin se todistaa sen, että jos se toimi, Jos se laskee väärin, eli mä olisin saanut sitä 5,5, niin silloinhan mä tietäisin, että ei se voi olla oikein, koska se ei mennyt tuonne väliin. Eli se testaaminen ei ikinä ole täysin varmaa. No, Sitten kun te mietitte näitä ongelmia, niin meille tulee kohta hyvin paljon taulukoita ja meillä on ollut Taunossa niitä taulukoita ja aina kun te teette jotain, niin koittakaa samaistaa se semmoiseen johonkin arkipäivän juttuun, mikä varmasti osaatte. Tuolla Tapio Rautavaaralla on ollut korttipakasta, kun sotilaalla ei ollut rukouskirjaa mukana. Tämä ei ole tietysti Rautavaaran juttu, koska Suomessa ei ollut rukouskirjaa sotilailla. Että alkuperäinen versio jostain muusta maasta. Mutta kuitenkin niin kuin siellä oli sillä tavalla, että se samaisti ne kaikki rukouskirja-asiat siihen korttipakkaan, kun sen korttipakaan se tunti. Että korttipakassa on 4 maata ja blää blää, mitä se siitä keksikään. Mutta joo, eli nyt jos meillä olisi esimerkiksi ongelmana, että pitää järjestää 3 jotakin, niin ihan varmaan te osaatte järjestää, jos mä annan teille 3 pahvilappua ja sanon, että pistäkää ne suuruusjärjestykseen. No, tässä tapauksessa niin meillä on tässä tämmöinen esimerkki, että meillä on kortteja. Tässä ei ollut näköjään optiona, että saisi vain 3 korttia, mutta leikitään 3 ekaa. Niin tuo nuoli näyttää meille sen, että kummanko sormen puolella, eli nämä sormet on oikeastaan niitä viitteitä, mitä me tällä kurssilla tullaan käyttämään. Eli kun puhutaan viitteistä, niin se ei ole tämän kummosempi asia kuin, että joku näyttää jotakin. Eli mulla on nyt tavallaan tuossa 2 viitettä, ja nyt tämä nuoli näyttää, että kummanko viitteen takana on pienempi kortti. Se pienemmyys ei ole ollenkaan yksikäsitteistä. Eli me voitaisiin periaatteessa sopia, että kaikki hertat on ennen muita maita, ja padat on ennen ruutuja, niin silloin tämä järjestys voisi olla joku erilainen, mutta nyt tämä tarkoittaa vain pelkkää numerojärjestystä. Mutta itse asiassa minun ei tietää edes sitä, että millä perusteella tuo suuremmuus tuossa valitaan. Eli tässä tapauksessa, kun mä oon nyt, jos mä oon näitä 3 järjestämässä ja tuo sanoo mulle, että tuon sormen alla on pienempi kortti, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä haluaisin ne suuruusjärjestykseen, niin mä voisin vaihtaa nuo 2 keskenään, eikä mun tarvitse edes tietää, mitä siellä on. Ja nytten, vielähän tässä ei ole mitään tiedossa, mutta nyt kun mä siirryn näillä pykälä eteenpäin, niin nytten tuon keltaisen alla on taas pienempi, eli nyt kun mä vaihan nämä keskenään, niin mikä nyt on varmaan näiden 3 osalta? Ne ei välttämättä ole järjestyksessä, mutta mikä on nyt varmaan näiden 3 osalta? Joo. Oletteko samaa mieltä, että täällä vasemmalla on pieni? Ei, koska tämä, mikä tähän vilahti, niin sehän saattaisi olla vielä pienempi. Ja näitä 2 mä en ole verrannut vielä. Mutta mikä tästä on varmaa? Että tämä on varmasti suurin, koska se kulki tuossa niin kuin koko ajan eteenpäin. Eli pieni ei välttämättä ollut tuossa, mä joutuisin vielä vaihtamaan. Eli tässä oli nyt semmoinen tunnettu algoritmi kuin kuplalajittelu, mikä ei ole kovin tehokas, mutta aika yksinkertainen, että jos peräkkäistä on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan. Jos mä haluaisin ne oikeasti järjestykseen, niin mun pitäisi vielä jatkaa uudestaan tältä alusta ja verrata noita ja todeta, että nuo pitäisi vaihtaa. Näitä mun ei enää kannata verrata, koska mä tiedän, että tuo on suurin. Eli nyt ne olisi varmasti järjestyksessä. Eli että jokainen osaatte tehdä näitä asioita, mitä me täällä tehdään, kun unohdatte sen tietokoneen. Että samaistatte vaan sen sinne jonnekin arkimaailmaan, mitä ollaan tekemässä. Otetaan tuossa, jos joku haluaa leikkiä tällä, niin Windows-version saa tuosta. Ja se saattaa toimia Macissa ja Linuxissa, jos ne asentaa ensiksi tuommoisen Vine-nimisen ohjelman, jonka päällä se sitten ajetaan. Mutta mä käytän monesti esimerkkinä sitten tulevaisuudessa. No, lähdetään nyt tekemään tämmöistä leikkiä, mikä tuohon on aloitettu. Eli mä haluaisin, missä mun raideri piileskelee tuolla, mä haluaisin tehdä semmoisen ohjelman, mikä selvittää, että mikä on pisin. En välttämättä tarvitse edes järjestää noita, vaan löytää, että mikä on pisin noista sanoista. Ja tämähän oli vähän sama demotehtävä teillä siellä, mutta siellä oli vain 2 jonoa verrattavana. Eli ensimmäinen hommahan meillä sitten siinä on että meillä on tämä ongelma, että löydä pisin noista kolmesta, sille piti kirjoittaa toi esittely, eli publichan se alkaa, koska me tehdään aina niin hienoja alioihmia, että kaikki voi niitä käyttää. Staattinen se on, koska jos mun pitää löytää pisin noista kolmesta, niin en mä tarvitse mitään muuta kuin nuo kolme siihen. No sitten mitä se palauttaa, niin se palauttaa näköjään jotakin, mikä on sijoitettu tuolle pisimmälle, joka on tyypiltä se string. Eli silloin se tarkoittaa niin kuin väkisellä, että tämän funktion tyyppi pitää olla string. Ja sen nimi on pisin jono, siitä ei tarvitse keskustella, ja aina riippumatta tilanteesta niin meille tulee nuo sulut. Eli ton te voitte aina tehdä niin kuin juuri mitään miettimättä. Sitten sillä on kolme parametria tuossa, eli silloin se tarkoittaa, että meille tulee kolme väkisin tännekin. Toki sitten on niitä function overload-juttuja, missä voikin tulla neljä ja niin edespäin, mutta ei puututa niihin nyt. Eka on tuommoinen lainausmerkkeihin kirjoittu hässäkkä, ja se tarkoitti täällä aina string-tyyppiä, jos meillä on tupla lainausmerkkeihin kirjoitettu jotakin. Jos se on yksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjoitettu, niin silloinhan se on car-tyyppinen. Nyt tälle pitäisi keksiä joku nimi. Laiskuksissa niin keksin sen nimeksi vaikka A, ja nuo muutkin on tuolla samanlaisia, eli nekin on kaikki tyyppiä string. No sitten seuraava homma meidän oli tehdä tästä meidän funktiosta tynkä. Eli tynkä oli semmoinen toteutus tällä, että se saadaan syntaktisesti oikein, koska nythän se ulisee meille tuolla. Eli se sanoo, että return statement missing. Jos taas void-aliohma, niin tämä olisi jo hyvä tynkä, koska void-aliohmassa ei tarvitse palauttaa mitään. Mutta kun se ei ole void, niin tässä pitäisi olla vähintään yksi rivi, missä on return jotakin merkkijonotyyppistä. Ja silloin mä voisin sanoa vaikka, että return. Return ja vaikka tyhjä merkkijono on hyvä, tai A, tai mikä tahansa, mikä on merkkijonotyyppistä, niin olisi ihan hyvä tynkä tähän. No niin, sitten seuraava hommahan meillä oli dokumentoija se asia, eli dokumentoijan tänne, eli se kolme, muistakaa, että meillä on erikseen 3-viivaa ja 2-viivaa, eli 3-viivaa oli silloin, kun me tehdään tätä dokumenttikommenttia tähän funktion tai aliohman päälle. Palauttaa pisimmän jonoon kolmesta ja sitten eka jono, tämä on aika tyhmää kommenttia jo, mutta oikeasti, koska ne parametrit on helposti erilaisempia, niin silloin siinä on mielekästä niitä kolmas jono ja pisin jonoista ABC, minkä tämä palauttaa. Noin. No sitten seuraava homma meillä oli ennen kuin tehdään mitään muuta. Tämä pitäisi nyt koko ajan olla syntaktisesti oikein, eli tuolla nurkassa pitäisi olla se vihreä, että eikä mitään muita. Ja sitten seuraava hommahan meillä oli nyt tuohon äskeiseen liittyen, että nyt mietitään, mitä ollaan tekemässä, ja tehdään sinne ne testit, ja meidän testithän voisi mennä sillä tavalla vaikka, että pisin jono, jos mä kysyisin vaikka A, 23kin on merkkijono ja kissa, niin mikä noista nyt on pisin jono, niin kissa on pisin jono. Ja nyt tämmöisessä tapauksessa olisi ehkä syytä testata ne kaikki tilanteet, missä se pisin löytyy niin kuin ensimmäistä paikasta tai keskeltä tai lopusta. Katsotte jääkiekkovalmentajaa pelin jälkeen, niin se sanoo, että pelissä pitää olla tarkkana siellä ekassa erässä, erään alussa, siinä erään keskellä pitää pelata tarkasti ja erään lopussakin pitää pelata tarkasti. Ja meillä on ihan samaa täällä, että ne on ne paikat, missä me voidaan helposti munia. Eli kokeillaanpa sitten semmoinen, missä se löytyy vaikka tuolta alusta. Ja meille voi tulla semmoisia epäyksikäsitteisyyksiä, että mitä jos meillä on kaksi yhtä pitkää, kun me kysytään pisimpää, niin jos meillä on kaksi yhtä pitkää, niin mikä meidän silloin pitäisi palauttaa? Meillä ei tässä dokumentissa ole sanottu sitä selkeästi, että mitä silloin tapahtuu. Ja yksi tapa sitten kertoa ne, mitkä ei ole niin yksikäsitteisiä tuon selityksen perusteella, niin määritellään se näissä testeissä. Ja sen takia ne testit on tässä kommenteissa, että nämä kommentit menee tuonne, oho, nyt multa loppuu tuo Riderin lisenssinäkö, ja nuo kommentit menee tuonne, niin kuin olette siellä demoissa joutunut katsomaan aina niitä muodostuvia dokumentaatioita, niin kun ne kommentit menee sinne, niin kuka ikinä käyttäisikin tätä meidän aliohmaa, niin ne näkee sieltä nämä meidän testissä olevat kommentit ja voi sieltä päätellä, että ahaa, jos siellä on kaksi yhtä pitkää jonoa, niin silloin se tekijä on päättänyt siinä, että se ensimmäinen palautetaan. Ja tämä on hyvin luonnollista tämmöisissä kilpailutyylisissä asioissa, eli nythän nämä jonot kilpailee keskenään, että se, joka ekana saa sen voittotuloksen, niin se tavallaan on sitten voittaja. Ja keihään heiton maailmanennätyksen, kai seiväshypyn maailmanennätyksen, jos joku hyppää jotakin, niin se on se maailmanennätyksen haltija. Joku toinen hyppää tasaa yhtä paljon, niin okei, se sivuaa maailmanennätystä, mutta se ei ole sen maailmanennätyksen haltija samalla tavalla. Eli silloin se on ihan loogista, että jos meillä on kaksi yhtä pitkää, niin se eka sitten voittaa. No sitten me voitaisiin keksiä sinne vielä joku koe, missä toi keskimmäinen voittaisi. Sen ei ole pakko missään tapauksessa olla pelkkiä numeroita, kunhan on joku merkkijono, niin silloin se palauttaa sen keskimmäisen, koska nämä on ne, missä helposti munitaan. Ja sitten jos meille tulisi lisää näitä parametreja enempi, niin toivottavasti sitten se toinen keskimmäinen menee samalla algoritmilla kuin tuo ensimmäinen keskimmäinen niistä. No niin, sittenhän meidän seuraava homma oli ajaa ne testit siitä, että nähdään punaista, koska tämä palauttaa nyt A, niin tämä palauttaa nyt eka testiä ajaessa tuon, ja sehän on eri suuri kuin kissa, eli sen takia se sitten pitäisi kaatua jo siihen ensimmäiseen testiin meillä. Ja muistakaa, että muista testeistähän se ei valitakaan, kun se ajaa niitä testejä niin kauan aikaa, kun joku ei mene läpi ja sitten se lopettaa niiden ajamisen. No niin, tämä nauhoitus tässä hidastaa tämän käyttökelvottomaksi tämän testaamisen. Aika järkyttävää, miten paljon se hidastaa, koska tämä kestää 2 sekuntia. Mulla sen, kun nauhoitus ei ole päällä tämä ajaminen, ja nyt se kestää niin kuin 10 sekuntia. Mutta joka tapauksessa me saatiin siltä punainen, eli täällähän se sanoo meille, että rivi 19 testi, eli tuo odotettiin 5 pitkää jonoa sieltä, kissa on 5 pitkä, mutta tulikin 1 pitkä, ja ne merkit on jo, no sillä ei ole merkitystä, mutta ne eroaa jo tuosta ensimmäisen merkin kohdalla, odotettiin kissaa, mutta sieltä tulikin pihalle tuo merkkijono, jonka sisältö on A, ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että se muuttujan nimi on A. No niin, punaista ollaan nähty ja sitten pitäisi lähteä tekemään. Ja nyt voitaisiin kokeilla, siellä joku rakastaa sitä chat-GPtä, toivottavasti tämä ei mene pieleen tällä kertaa. Tämä menee nimittäin pieleen siinä, että kun joskus tätä kysyy jotakin, niin se antaa huonoja vastauksia, kun seuraavan kerran kokeilee, niin se antaakin niin kuin kelvollisen vastauksen. T-funktio, joka palauttaa pisimmän 3 merkkijonosta. Mitä se siinä nyt pohtii? No niin, ensimmäinen, mikä meni pieleen, kun mä en sano sille ohmointikieltä, niin se vetää se sinne jonkun ohmointikielen. Eli nyt se tekee Pythonilla semmoisen ratkaisun. Joo. No, sitähän mä en voi copypasteta tuohon. Eli tämä nyt oli vaan esimerkki siitä, että jos ette tarpeeksi tiedä asiasta, niin se vastaus, mitä saatte, niin ei välttämättä ole sitä, mikä siihen kontekstiin sopii. No, te tiedätte sen verran jo, että ja demotehtäviähän ei saa tehdä näillä just tämän takia, mitä nyt toivottavasti käy. Noin, se keksi sen nimeksi pisin merkkijono. Mikäs meillä oli se nimi? Se oli pisin jono, no aika likelle. Kopipastetaanpas nyt se sen tekeelle tuonne. Se on ylpeä suorituksesta, ihan niin kuin naapurihenkilökin aina. Ja nyt tietysti sitten ajetaan testit. Rupesiko se ajamaan niitä edes? Nyt se rupesi. Luulen, että se palauttaa vihreitä. Mutta sitten, jos me lähdetään miettimään tätä koodia nyt, niin yksi, millä te voitte miettiä, että onko teidän koodi niin kuin järkevää, niin on se, että jos tähän kysymykseen lisätään sitä, no mitä jos niitä jonoja olisikin 4 tai 5 tai 6, niin kuinka helppo taas ylläpitää tämä koodi, mitä tämä teki. Eli jos tähän tulisi 4. jono, niin tähän pitäisi lisätä int pituus 4, 4. length. No sitten tämä ifi tässä, jos 1. pituus voittaa 2. pituuden ja 1. pituus voittaa 3. pituuden, niin silloinhan se eka voitti sen peliin. Okei, näinhän se voi palauttaa, kyllä. Mutta entäpä jos siellä on se 4. jono, niin tähän ifiinhän pitäisi lisätä pituutta tuonne päin. Ja se on heti mitta sille, että se ohjelma ei voi olla kovin hyvä, että jos jotakin muutetaan ja se rupeaisi levenemään tänne leveyssuuntaan. Tulikohan ne testit sinne ikinä ajettua, mutta uskoisin, että ne oli vihreitä. Niin mä painoin ja sitten se tähän teki, mutta mihin ne meni ne testiajot? Unit test tuonne. Ajoiko se ne uudet jonot testit sieltä ikinä? No, se näköjään ei tuosta tykkää, eli tuolla oli ne unit testi, ja jos mä nyt ajan ne uudestaan. Hetkinen. Name eka. Tämä oli mun vika. Tämä ei ollut tietysti tuon tekoälyn vika, että mä olin nimennyt ne ABC ja tekoäly nimennyt ne eka, toka, kolmas. Eli niin joo, tämmöisessä, että jos kaikkia pitää vaihtaa nimeä, niin tähän on aika kivaa täällä tämmöinen, että hiire oikeita tuossa päällä ja sitten siellä on refactor, eli muokkaile koodia ja hetkinen, eikö se anna sille rename, refactor. Jostain, niin joo, se ei sen takia voi tätä nimetä, koska se ei ole nyt laillinen nimi tuossa. Eli jos mä laittaisin, että se on laillinen nimi, niin nyt mä voin sen ymmärtääkseni refactoroida. Joo. Ja nyt mä voisin antaa sen nimeksi A. Mutta ne nimethän ei ole väliä, samalla tavalla vaihtaa nuo muutkin. Mutta tosiaan tämä lähtisi tuonne päin pitenemään, koska sitä ekaan pituutta pitäisi verrata tokaan, kolmanteen, neljänteen. Jos meillä on se 5, niin siihen 5. No katsotaan, mitä se tekoäly on siitä mieltä, että jos kysytään siltä, että entä jos jonoja olisi 4 ja nimeä ne A, B, C, D, niin saadaan samanlaiset nimet kuin meillä on. No, nyt se teki näköjään tällä tavalla, että se otti sieltä pisimmän pituuden noista 4, ja sitten jos A-pituus on se pisimmän pituus, niin sitten se palauttaa A. Ja sanotaanko, että tämä on pikkasen jo järkevämpi kuin tuo edellinen vastaus. Eli nyt nämä yksittäiset testit ei tässä enää niin kuin levene siinä, kun me tehtäisiin uusia vaihtoehtoja, mutta silti ei kovin kaksinen ratkaisu. Eli en tekisi tällä näitä, koska se kaivaa sieltä netistä sitten joidenkin toisten naapurihenkilöiden tekemiä vastauksia, jotka ei nekään ole, että jos te jostakin käytte satunnaisen vastauksen etsimässä, niin ei ne välttämättä ole hyviä, ja kun tämä kaivaa niistä sitten jonkun, niin se ei takaa sitä, että se olisi niin kuin hyvä. Eli tässä kohti elämää mä en sotkeutus tuon käyttämiseen. Joku kysyi siellä viime demoissa, että saako sitä ikinä käyttää, niin ehkä semmoisessa tapauksessa, että vaikka, että miten C-Sharpilla käytän regular expressionia, että jos ei se ole se meidän demotehtävä, ei ole se kysymys, niin okei, voitte te silloin ehkä kysyä, mutta silloinkin teidän pitäisi tietää, että mitä regular expression tarkoittaa ja mitä teidän pitäisi saada vastaukseksi. No joo, periaatteessa mä voisin lähteä tuolla nimeämistaktiikalle, mutta en lähde. Eli viimeksi siinä, kun tehtiin se kolmen kokonaisluvun suurin, niin silloinhan mä ehdotin semmoista strategiaa, että mitä jos otetaan sieltä se eka, joka pujottelukilpailussa tulee alas, niin otetaan se voittaja ehokkaaksi. Eli otettaisiin tänne vaikka string voittaja ja annetaan se A olla voittaja, kunnes toisin todistetaan. Pyyhitään nämä tekoälyn tekemät pois tuosta. Sitten siinä oli hirveästi else, mitä mä vihaan tuossa, jos else ei tarvittu missään tapauksessa ollenkaan. Kysytäänpäs tekoälyltä, kun se on tuonne laittanut niitä, että tarvitaanko tuossa else-lausetta. Vaan kun uutisissa oli eilen, että pitää rohkaista tekoälyn käyttöön opiskelijoita, niin mä tässä vaiheessa tekisin toisinpäin. Semmoinen kai, missä se on hyvä, niin se on hyvä silloin, jos teillä on pitkä teksti ja teidän pitää se lyhentää, niin siinä se on kuulemma aika hyvä, että sinne lätkäsee pitkän tekstin ja sanoo, että teet tuosta tiivistelmä 100 sanalla. Hetkinen, jättikö se nyt yhtään else pois siitä? Se jätti tuon yhden elsen tuosta pois. Mutta ei noilla muillakaan elseillä ole tuossa mitään käyttöä. Joo, se oli semmoinen. No niin, string-voittaja. No mikäs meillä on sitten mahdollista? Niin meillä on mahdollista, että no mitäs jos sitten se A häviääkin sille B:lle pituudessa. Eli jos A:n pituus on pienempi kuin se B:n pituus, niin silloinhan siitä B:stä tulee se voittaja. Miksi se voittaa? Voittaja on B. Ja sitten sitten annetaan, hetkinen, laitetaan vielä tuohon, että ei A:n pituus, vaan laitetaan tuohon voittajan pituus on pienempi kuin B:n pituus. Sitten annetaan C:n yrittää, että pärjääskö se sille voittajalle. Ja jos C pärjää sille voittajalle, niin sitten C on voittaja. Ja nyt kun kaikki on saanut yrittää, niin sitten me voidaan palauttaa, että kuka niistä oli se voittaja. Ja miettikää pituuseroa siihen tekoälyn tekemään versioon. Ja miettikää sitä, että jos lisäisit tänne niin kuin D, E ja niin edespäin, niin tämä koodi ei levene yhtään, vaan siinä vaan tulee se, että jokainen muukin saa sieltä vuorolla saa yrittää. Eikä tarvita yhtään else. Joo. Ja nyt tuo pitäisi mennä niistä testeistä ihan samalla tavalla läpi. Mutta joka tapauksessa ensimmäisenä mietitään näitä, että mitä tapauksia meille voi tulla vastaan. Sitten toivottavasti tämä koodi on semmoinen, että se selviää noista tapauksista. Toki me voitaisiin tässä tössiä jotakin, että tänne voisi keksiä esimerkki, missä se ei anna oikeaa tulosta, mutta nyt se ainakin noista kolmesta tapauksesta niin kuin kaikista selviää. Ja sitten meillä on yksi palanen, mitä me voidaan niin kuin käyttää hyväksi muissa koodeissa tarvittaessa. No mitä tuossa tapahtui meillä niin kuin muuttujien suhteen, eli näiden stringien kanssa meidän pitää ymmärtää, että meillä on kahdenlaisia muuttujia täällä tässä kielessä. Meillä on sellainen perustietotyyppejä, missä ne arvot tallennetaan sinne muuttujan sisälle. Ja sitten meillä on viitemuuttujia, kuten nämä stringit, kohta katsottavat stringbuilderit, meidän physics-objektit, physics-gameit ja niin edespäin. Ne on olioita, jotka asuu muualla, ja meillä on niihin sitten viitemuuttujia. Ja nyt kun me tehtiin toi visijono tuossa, nyt kopioin sitä tähän sen verran, että toi esittelyrivi, niin tämän visijono-perspektiivissä tässä on tapahtunut sillä tavalla, että nyt tämä muuttuja A, niin se on tavallinen muuttuja muuten, mutta se on semmoinen, mikä kykenee viittaamaan jonnekin. Eli meillä on syntynyt tässä yksi muuttuja, jonka nimi on A, ja tämä piirto-ohjelma, piirtäkää tässä samalla sinne itsekin. Eli nyt meille syntyy yksi muuttuja A, joka voi viitata jonnekin. Eli ihan samanlainen kuin äsken oli tämä sormi täällä, että se näyttää, että me ollaan ton kortin kohdalla. Ei yhtään sen kummempi. Tässä tämä sormi on vaan keltainen ja tässä sen sormen nimi on te A. Ja nyt tuossa piirtokielessä me sanotaan, että nyt tämä A viittaa, kun me tullaan tänne aliohmaan, niin tuo A viittaa jonnekin Huitsin Nevadaan syntyneeseen muuttujaan, jonka sisältönä on kissa. Eli nyt tuonne aliohmaan tullessa, niin tuon A:n osalta meillä tilanne on tämmöinen. Missä tämä kissa on syntynyt, eli tämä ei ole nyt ohmointikieltä, vaan tämä on tapa piirtää, että me piirretään tänne uusi tämmöinen olio, ja me annetaan sen olion sijaintipaikalle nyt nimeksi $1 tässä. Tämä $1 on pelkästään siitä kotoisin, että Visual Studio nimesi näitä olioita tolleen $1, $2, $3 sen mukaan, missä järjestyksessä ne on syntynyt. Tämä Rider ei tee niitä samalla tavalla. No sitten tässä on tämmöisiä, että jos tuo eteen laittaa tähti, niin se näyttää sitten, että tämä on se olio, joka asustaa paikassa $1. Viime luennollahan mä annoin sille jonkun muun osoitteen sille merkkijonolle, oliko se nyt 900 vai mikä se mahtoi olla se, mihin mä piirsin, että mihinkä ne merkkijonot olisi mennyt. Mutta koska meitä ei kiinnosta se, että onko se 900 vai 910 vai 500 se osoite, missä se asuu, niin käytetään sille osoitteelle nyt jotakin nimeä. No niin, sitten meille tulee tänne se toinen muuttuja B, ja se oli nyt tässä tapauksessa, kun sitä kutsuttiin nyt tuolla kanalla, niin tämä kana syntyy tässä, ja tuo B laitetaan viittaamaan siihen kanaan, mikä se syntyy, eli tuo aliohman perspektiivistä, kun me tullaan sinne aliohmaan, niin siellä tuo toinen muuttuja B viittaa sinne merkkijonoon, joka on jossakin toisessa kohti. Ja sitten sinne tulee vielä se kolmaskin, eli tämä on vain kuvan piirtämistä, ja jos on tähän jättää pois, niin se ei piirrä sinne sitä tekstiä, että missä se on. Sitten meillä on se kolmas muuttuja C, ja se on sitten jossakin kolmannessa paikassa. Ja siellä luki krokotiili, se on niin pitkä kirjoittaa, että täytyy ihan kopioida. Noin. Eli nyt kun me tullaan aliohmaan, niin se aliohman kannalta tilanne on tämmöinen. Sillä on kolme muuttujaa, mitkä viittaa tuonne. No sitten siellä aliohmassa ollaan tehty ensiksi sijoitus, että voittaja on A. Niin silloin siinä kohti meille tulee uusi referenssimuuttuja, voittaja, mutta sen sisällöksi ei tule kissa. Se, että mä sanon, että voittaja on A, niin nyt tuo voittajan sisällöksi ei tule kissa, vaan voittaja rupeaa viittaamaan sinne $1 paikkaan. Eli nyt kun me ollaan tehty se sijoitus, että voittaja on A, niin sitten se kuva on meillä tämän näköinen. Ja sitten kun me kysytään, että miten B pärjää voittajalle, tai anteeksi, B:n pituus pärjää tämän voittajan pituudelle, niin me huomataan, että B:n pituus on 4, voittajan pituus on 5, eli ei tapahdu yhtään mitään. Sitten kun me kysytään, että miten tapahtuu, kun verrataan voittajan pituutta C:hen, eli tuohon on kauhean pitkä tuo C tuossa, tai mihin C viittaa, niin sittenhän me huomataan, että meidän pitää laittaa sitten se voittaja C:ksi. Eli tämä if-lause ei siinä toteutunut, kun me se tehtiin, ja nyt me tehdään tuo tuolla, eli sitten me laitetaan, että toi voittaja laitetaan viittaamaan tuonne kolmoseen, niin sitten se kuva muuttuu tuon näköiseksi. Eli tämän näköinen se kuva on sitten, kun me ollaan siinä alijohman lopussa. Ja sitten kun me palautetaan voittaja, niin me palautetaan tämä viite, että tuo krokotiili sinne voitti. Eli tällä tavalla erilaisia on nämä muuttujat, ja string on yksi olio muiden joukossa, kun ne tavalliset muuttujat int 1, 2, 3. Eli jos meillä olisi niitä tavallisia muuttujia, niin ne olisi arvomuuttujia. Vaikkapa jos mulla olisi ekaan pituus ja mä olisin sinne sijoittanut tuon aan lengtin, niin silloin tuo arvomuuttuja ekaan pituus olisi 5. Eli ne arvomuuttujat, intit, tapulit, kaarit, booleanit, niin ne saa se arvonsa suoraan sinne laatikkoon, mikä niitä edustaa. Ja sen takia näitä kuvia kannattaa piirrellä, että tämä on niin kuin umpiselvää. No mitä se tarkoittaa, että string on muuttumaton? Eli nyt kun mä aluksi laitoin se voittaja jotakin muuta, ja sitten laitoinkin, että voittaja jotakin muuta, niin muuttuko siinä se merkkijono? Ei, koska tämä voittajahan ei ollut merkkijono, vaan tämä voittaja oli viite lähtötilanteessa sinne, minne mun piirto-ohjelma on piileskennyt. Ei, kun onko mä sen sammuttanut vahingossa. Eli se voittaja oli nyt aluksi viittasi tuonne jonoon, minkä sisältönä on kissa. Ja kyllähän mä nyt voin tämmöisen viitemuuttujan kääntää milloin tahansa toiseen paikkaan osoittaan. Se muuttumattomuus stringille tarkoittaa sitä, että mä en voi tänne en voi kirjoittaa ikinä mitään muuta. Eli kun se on kerran kissaksi syntynyt tuo muistipaikka, niin sen jälkeen se on kissa ikuisesti, kunnes toisin määrätään. Joo. Ja esimerkiksi tässä kielessä, mitä me käytetään, niin nämä muuttujat on yleensä pinoossa. Eli siellä on prosessorissa jaettu muisti useampaa osaa, ja siinä on, se on niin kuin samaa muistia, mutta sitten on sovittu, että tämä osa siitä on pinomuistia, ja sitten toinen osa siitä on heap-muistia, kekomuistia. Eli nämä oliot syntyy sinne kekomuistiin. Ja sitten monesti nämä muistit on vielä silleen, että ne otetaan sieltä muistin päistä, ja sitten ne niin kuin lähestyy toisiaan, ja sitten se muisti loppuu kesken. Eli jos tänne heapiin tulee paljon muuttujia, niin se saattaa sitten törmätä sinne pinomuistiin, ja silloin meille käy huonosti, paitsi nykykoneessa aika mahdotonta. Joo. Joo, kaikki mitä tällä nyllä tehdään, niin ne syntyy sinne kekomuistiin. Mutta huomatkaa, tämä ny tarkoittaa vain tälle piirto-ohjelmalle sitä, että se piirtää sen tuonne oikeaan puoliskoon. Mutta sen verran se vastaa sitä ohjelmointia, että ohjelmoinnissa, kun te teette vaikka new physics object, niin silloin te synnytätte uuden muuttujan, mikä asustaa siellä kekomuistissa. Joo, mutta palataan näihin, mutta piirrelkää näitä, että opitte nuo pikkujutut niissä ymmärtämään. No sitten mennään sinne pongipeliin. Pongipelissä se, mikä teillä oli, niin se oli tehty sitä lastenpelikurssia varten. Ja siinä on yritetty pitää asiat yksinkertaisena. Ja siinä on nyt aika monta semmoista asiaa, mikä ei ole niin kuin oikeastaan kovin hyvin tehty, että korjataan vähän sitä pongipeliä nytten. Eli mulla pitäisi olla täällä pohjana se pongin se versio, mikä siellä oli siellä sen jäljiltä, mihin se loppui se pongiharjoitus. Ja tämä nyt valittaa tästä 14 asiaa, eli se valittaa ensin tätä using direct, eli näitä usingeja on siinä turhaan. Ja tämähän tulee sitten sitä meidän templiitistä, eli se varuta pistää ne tarpeeksi niitä usingeja, ja nehän voisi yleensä ottaa sitä pois. Eli se olisi sitten yksi tavoite sitten teidän harkkatyössä ehdottomasti, että täällä ei ole niin kuin yhden yhtä virhettä. Eli koitetaan hankkiutua noista virheistä ensiksi eroon tavalla tai toisella. Mulla on steppeinä toi kommitit, eli mitä tuossa nyt tehdään, niin ne on steppeinä tuolla pong-muutokset kurssiin varten. Ja siirrän tämän tuonne toiseen ikkunaan, että noi videokatsojat voi sen, tai zoomikatsojat voi sen avata itsellesi johonkin toiseen nurkkaan ja seurata periaatteessa niitä samoja muutoksia tuolta. Pienennän tuota, että jos joku laittaa noita kysymyksiä, niin mä näen ne. Noin. Eli mulla on ensiksi se alkutilanne siellä, ja nyt yksi ensimmäisiä hommia meillä on hankkiutua niistä turhista juusingeista siellä eroon. Koska miksi me sinne juusittaisiin tuommoinen, jos ei me sitä käytetä, niin ne voidaan ottaa pois. Se, että tarvitseeko ne heti poistaa, niin sehän voi olla, että me kohta niitä tarvitaan, mutta ennen kuin sen niin kuin hyväksyttää, niin ne voisi ottaa pois sieltä. No sitten huomatkaa tämän sulun jälkeen, ennen kuin meillä on ensimmäistäkään aliohmaa, niin tässä on esitelty tukkumuuttujia. Ja tämmöisiä muuttujia, jotka on esitelty kaikkien aliohmien ulkopuolella, mutta kuitenkin tämän klaasin sisällä, niin niitä sanotaan attribuuteiksi. Eli se on jotakin olion omaa. Eli jos mä oon tässä olio, tai miten niin, jos mä oon olio tietyssä mielessä, niin oliolla on jotakin omia asioita. Mulla on sydän, vaikka ette uskoskaan, ja niistä omista asioista mä toivon, että muut ei pääsisi niitä hirveästi koskemaan. Eli mä toivon, että kun mä kauppakadulla pyöräilen, että kukaan ei varasta mun sydäntä siellä. Että jos joku sen varastaa, niin mä ainakin haluaisin itse vaikuttaa siihen asiaan. Ja sen takia se ei ole kauhean kätevää, että ne attribuutit on julkisia. Eli semmoisia, että kaikki saa niitä käyttää. Ja nyt sitten eri kielissä on vähän eri tavalla. C-sharpissa on semmoinen hyvä juttu, että vaikkei me sanota, niin attribuutit on automaattisesti privaate. Se on hyvä suunnitteluperiaate siinä. No sitten on Java meillä, missä sitten on tehty tämä vähän huonosti. Eli Javassa ne attribuutit eivät olekaan yksityisiä, jos ei me erikseen sanota. Niin sen takia olisi ihan hyvä opetella, että kaikista attribuuteista niin sanottaisiin heti kättelyssä, että ne on yksityisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että siihen ei kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi. Eli kaikki nämä muuttujat, mitä ikinä luetellaan täällä aliohmien ulkopuolella, ne julistetaan yksityisiksi. Silloin se mun sydän on mun yksityinen, muut ei pääse siihen käsiksi. Toki joku voi mulle sanoa, että juokse. Ja se johtaa siihen, että se mun sydämen lyöntitiheys sitten ehkä nousee. Mutta se ei pääse suoraan sanomaan sille mun sydämelle, että nyt lyö 150. Sitten on erikseen defi, millä isketään, millä saattaa sitten pystyäkin melko suoraan sanomaan. No mitä se silti välittää tästä? Jostakin syystä, mitä en ymmärrä, siellä on joku päättänyt, että nämä attribuutit pitäisi nimetä tolleen alaviivalla alkaen. Mä en ymmärrä, miksi tämä on tälleen tehty, koska ei tuo musta kovin kauniin näköinen tuommoiset muuttujat, mitkä alkaa alleviivalla. Eli sen takia sen valittaa näistä nimistä, että attribuuttien pitäisi alkaa alleviivalla, ja siitä mä en ole samaa mieltä. Eli tämä voisi olla nyt niitä varoituksia, mistä me ei tällä kurssilla välitetä. Eli tuon kohdalla mä painan sitten Alt Enter ja sanon sitten, että tuo Inspection Inconsistent Naming, niin sanotaan sitä, että se muutetaan semmoiselle elä valita tasolle. Saako se vaihdettua? Mä en osannut mä en osannut vaihtaa sitä, mä eilen yritin, niin mä en osannut vaihtaa sitä semmoista, että se alleviiva siitä pois. Jos osaatte, niin kirjoittakaa vaikka ne kurssin keskusteluohjeet, että muuten ne naming conventionit on ihan hyviä siellä, mitä se ehdottaa, mutta tuosta alleviivauksesta mä en tykkää. Eli jos semmoisen keksitte, että se niin kuin vaan sen alleviivauksen valittamisen ottaa pois. No sitten se vielä valittaa tästä nopeudesta, että field can made read only. Eli tämä rideri näyttää käyttävä attribuuteista nimeä field. Ja nyt se on eri kirjallisuudessa, eri kielissä, eri tavalla ne nimet, että C++ esimerkiksi attribuutteja sanotaan jäsenmuuttujiksi, mikä on minusta erittäin hyvä nimi, koska se on niin kuin se olio on niin kuin se jäsen ja sillä on niin kuin ikiomia muuttuja. Se on minusta hyvä nimi. Mutta mä nyt nimeän niitä attribuuteiksi, mikä on semmoinen kompromissi niin kuin eri kielten välillä, eli monessa kuitenkin jossakin sivulauseessa puhutaan attribuuteissa näistä omista asioista. Eli nyt se sanoo tuossa, että tuo voisi olla read only, eli mä painan alt enter siinä ja sanon, että tee sitä read onlyksi. Miksi se voi olla read only, niin se voi olla read only sen takia, että koskaan ei ole uutta arvoa sijoitettu tässä koodissa tuon nopeus ylös kohdalle. Ja samalla tavalla tuo toinenkin nopeus alas, niin siihenkään ei ole koskaan sijoitettu mitään. Vielä jäi yksi uikutuksen kohde sinne, pallo hides, eli pallo piilottaa näkyvistä nyt sitten sen attribuutin, mikä meillä on. Eli tässä tulee nyt vähän ongelmia, koska meillä on täällä kaikkien mun aliohjelmien ulkopuolella on sanottu tämä yksi attribuutti, jonka nimi on pallo, ja sitten me puhutaan tässä yhdessä aliohjelmassa pallosta. Ja nyt tämä pallo, mikä on parametrina, niin nytten täällä aliohjelmassa sisällä ollessa pallosana ei tarkoitakaan sitä attribuuttipalloa, vaan se tarkoittaa nyt tätä aliohjelman parametripalloa. Ja itse asiassa me ei sitä palloa edes käytetä tässä missään, kun katsotaan tätä koodia. Eli siinä voitaisiin laittaa sen nimeksi vaikka alleviiva. Tämä on semmoinen yksi tapa, mikä on mäkin hyväksyn, että jos en mä koskaan käytä jotakin muuttujaa, mutta se on kuitenkin pakko olla siinä, koska tämä törmäyksen käsittelijän pitää sisältää kaksi muuttujaa, se kuka törmäs ja mihin törmäs. Mutta jos meitä ei kiinnosta, että kuka törmäs, meitä kiinnostaa vaan mihin törmäs, niin me ei sinänsä tarvita sitä, niin tämä on semmoinen tapa, mitä voi käyttää. Tai sitten antaa sen nimen vaikka P tai jotain muuta, mutta ei käytä sitä samaa nimeä. Nyt me saatiin tuo virheettömäksi tuosta. Joo. No sitten tehdään vielä vähän muutoksia. Eli tämä meidän pikin aliohma on julkinen, koska jonkun pitää päästä kutsumaan sitä, että se peli alkaa. Mutta sitten miten nämä muut metodit, eli metodeja nämä on, koska siellä ei ole sitä static-sanaa. Ja onko esimerkiksi tämmöinen luokkenttä semmoinen, että mä haluan, että kuka tahansa ulkopuolinen saa milloin tahansa kesken pelin tulla sanomaan, että luokkenttä. Että ei kuulosta hyvältä, kun mä oon just voittamassa sen peliä, ja joku ulkopuolinen tulee ja luo sinne yhtäkkiä kentän. Ja tässä kohti C-sharpikin tekee minusta tästä väärin, että se tekee tästä niin kuin oletuksena aika julkisen tästä luokkentästä. Ja sen takia mä sanoisin tähän, että tämä luokkenttä on private, eli ei oikeastaan muiden ole syytä päästä sitä luomaan. Eli nyt ainoastaan tämä oma metodi pystyy tuommoista privaatia käyttämään, eli vaan tämä pikin tai joku toinen oma metodi voi luoda sen kentän. Eli sama, että jos mulla on se sydämelle on vaikka lyö-metodi, niin mä toivon, että mä itse saan niin kuin hallita tai joku minussa sisäänrakennettu fiksumpi systeemi saa hallita sitä sydämen lyöntiä, mutta kukaan ulkopuolinen ei saa sanoa sille mitään. Eli se olisi fiksua olla privaati. Ja jokainen metodi mennään tälleen läpi. Eli onko tämä luo maila semmoinen, että kuka tahansa saisi milloin tahansa mun peliin luoda mailoja? Minusta ei, eli private voisi olla sekin. Ja harkkatyötä tehdessä, niin nämä on asioita, mitä sieltä sitten tarkastetaan, että onko nämä mietitty vakavasti. Sitten semmoinen ihan, ihan semmoinen koodin lukemista helpottava asia, että laittakaa aina aliohma yläpuolelle, metodin yläpuolelle aina pari välilyöntiä, koska täällä koodissa täällä sisällä käytetään, tyhjää riviä, koska täällä sisällä tämä tyhjä rivi antaa sen hengähdystauon tänne. Eli jos me tehdään tässä nyt vasenta reunaa innokkaasti, niin sitten on hyvä sanoa huh hetkeksi ja sitten ruveta tekemään oikeaa reunaa. Et se on ihan järkevää täällä vähän niin kuin jäsentää sitä. Mutta sitten ne aliohmat näkyy sieltä huonosti, niin sen takia laitetaan niiden aliohmien päälle vielä pari tyhjää. No lisää laskurit, sama juttu kuin äsken, että ei kuka tahansa saa sitä tehdä milloin tahansa. Luo pistelaskuri, sama juttu, että ei kuka tahansa mun peliin saa luoda milloin tahansa pistelaskureita. Ja melkein semmoisena oletussääntönä voisi sanoa, että metodit, eli mä käytän nimeä metodi silloin, kun ne on sen olion ikiomia aliohmia. Eli ne ei ole silloin niitä static-aliohmia, mitkä niin kuin toimii kenelle tahansa, vaan ne toimii vaan sille oliolle. Niin silloin mä sanon niitä metodeiksi, ja ne metodit voisi aina olla private lähtökohtaisesti. Sitten tulee muutamia poikkeuksia, mutta se on helpompi mennä niin päin, että tekee kaikesta private ja sitten miettii, että jos sittenkin joku saisi käyttää jotakin. Onpas siellä aliohmia. Privaate, asetan nopeus ja nyt se taisi tulla valmiiksi, että virheitä siellä ei ainakaan ole. Et se voisi olla meidän ensimmäinen homma tuossa. Sitten mä voisin addia sen, että privaateja on lisätty sinne pongiin. Semmoisena voisin kommitoida tämän. Ja nyt jos mä olisin kaverin kanssa tätä tekemässä, niin kaveri sitten voisi pushata ne mun muutokset ja jatkaa siitä. No sitten seuraavaksi mä voisin lähteä miettimään sitä, että tarviiks mä ihan oikeasti niitä attribuutteja. Eli nyt siellä saattoi joku niinku rakastua, että tästähän tulikin tosi helppoa tästä ohjelmoinnista, kun mä kaikki muuttujat laitankin tänne attribuuteiksi, niin ne on sitten käytössä joka ikisessä metodissa ja elämä on kivaa. Se on kivaa niin kauan aikaa, kun yksin tehdään. Mutta sitten kun tulee joku toinen peliin mukaan, niin se, että meillä on niitä attribuutteja, niin se on tosi vaikea hallita sitä, että kuka sitä attribuuttia muuttaa ja missäkin kohti. Heti kun se ohman pituus pitenee siitä, niin siitä ei enää niin kuin voi tietää, että kuka sitten mitäkin attribuuttia muuttaa. Eli siinä mielessä voisi sanoa, että attribuutit on pahasta. Tämä muistuttaa semmoista 70-luvun fyysikkoja, mäkin olen fyysikko alun perin opiskelemaan tullut, 70-luvun fyysikkojen Fortran-ohjelmaa, missä pistetään kaikki muuttujat globaaliksi muuttujaksi, ja sitten ei parametrin välitystä ollenkaan, vaan sitten ne aliohmat käsittelee niitä globaaleja muuttujia. Se toimii niin kauan aikaa, kun sitä yksin tekee, mutta tosissaan, että kun joku toinen tulee, niin se ei voi enää yhtään hallita, että milloin ne muuttuu. Eli silloin olisi ihan fiksua, että lähdettäisiin miettimään, että mitkä näistä attribuuteista on niin kuin ihan oikeasti tarpeen olla attribuuttina. Nämä nopeudet on tässä eri roolissa. Nämä on oikeastaan vakioita nyt meillä. Eli niitähän ei ole tarkoitus koskaan muuttaa, kun on noita read-onlya, niin ne saa olla tuossa. Ne jätetään rauhaa. No sitten alkutilanteessa voitaisiin kuvitella, että maila ja pallo on semmoisia, mitä niin kuin tarvitaan monessa paikassa. Mutta tarvitaanko me esimerkiksi nyt vasenta ja oikeaa reunaa niin kuin joka ikisessä paikassa? Eli ei välttämättä tarvita. Niin me voitaisiin tyytyä siihen, että otetaan se vasen ja oikea reuna pois. Siitähän se suuttui ihan suunnattomasti. Meille tuli heti 10 virhettä siitä. Ei voi tietää, mikä on vasen reuna. Mutta ihan samalla tavalla, kun me yleensäkin aliohmassa ollaan esitelty omia muuttujia, jotka elää vaan se aliohman ajan, niin me voidaan sanoa täällä, että tämä vasen reuna on tässä syntyvä muuttuja, eli esitellään se tässä, että se on physics object. Heti lähti virheitä iso kasa pois. Ja oikea reuna, niin esitellään se tässä, että se on physics object. No sitten jäi enää 2 virhettä siinä. ja mitä se siellä uiveltaa, niin ei kun tuota klikkaamalla. Nyt täällä käsittele pallon törmäyksessä, niin täällä meidän pitäisi saada katsottua, että onko se kohde oikea reuna vai vasen reuna. Mutta nyt kun se, ne ei ole enää attribuutteja, ne oikea vasen reuna, niin se ei pääse käsiksi niihin, tämä aliohma. Ja se on just ihan hyvä, ettei se pääse niihin käsiksi. Tässä me voitaisiin muuttaa tätä meidän suhtautumista vähän se, että onko meidän järkeä tehdä tämmöinen aliohma, mikä käsittelee pallon törmäyksen mihin tahansa seinään. Vai olisiko fiksumpaa koko ajattelu muuttaa sillä tavalla, että tehdäänkin semmoinen, että heti täällä, missä näitä törmäyskäsittelijöitä oli laitettu. Eli tuossa oli sanottu, että lisätään semmoinen käsittelijä, että kun pallo törmää johonkin, niin silloin käsitellään se pallon törmäys. Mutta nyt se törmäyskäsittelijä joutuu miettimään, että törmäskö se vasempaan vai oikeaan reunaan. Niin sen takia me voitaisiin siinä sitten vaihtaa se ajattelu sillä tavalla, että vaihdetaankin se sillä tavalla, että yläreuna tuolla vaikka, niin laitetaan sillä tavalla, että lisätäänkin sinne semmoinen käsittelijä, että jos se pallo törmää oikeaan reunaan, niin suoritetaan koodi, jossa vaan sanotaan, että pelaaja ykkösen pisteet, pelaaja ykkönen oli vasemmalla, eli jos se pallo saadaan törmää sinne toiseen seunaan, niin silloin sanotaan, että se pelaaja ykkösen pisteet kasvaa yhdellä. Ja vastaavasti, jos se pallo törmää vasempaan reunaan, niin tehdään sitä omaa käsittelijä. Siellä viime luennolla oli joku kysymys, että miten tämä ifejä voidaan välttää. Niin äskenhän meillä oli sillä törmäyskäsittelyssä, että jos se törmäsi oikeaan reunaan, niin tehtiin jotakin if. Jos se törmäsi vasempaan reunaan, niin tehtiin jotakin. Niin tässä on yksi esimerkki, miten tämä ifiä voitiin välttää, että ei tehdä edes sellaista tilannetta, että tutkittaisiin sitä, että se törmäsi johonkin, vaan sanotaan suoraan se, tämä on aika advanced juttu, että tämä ei tähän kohti kuulu, mutta kun sitä pongia teitte, niin ehkä sen verran on sitä loppukurssia varten järkevää näyttää. Eli sanotaan suoraan, että jos pallo törmäsi oikeaan reunaan, niin me suoritetaan tuo, ja tämän ymmärtäminen on vielä vaikeaa. Eli nyt me ollaan se aliohma toteutettu tuohon suoraan tuonne sulkuihin. Tämä tulee joku muutaman viikon päästä sitten, että tässä on tämmöinen lambda-lauseke, ja niitä katsotaan myöhemmin. Että toistaiseksi uskokaa vaan, että se aliohma on saatu kirjoittaa tähän, ja nyt se sitten lisää pelaaja yksi pisteitä tai kaksi pisteitä. Ja nyt meillä olisi taas kääntyvä ja toimiva ohjelma. Saatiin attribuutteja pois siitä. No entäs saataisiko me vielä pois siitä nämä pelaaja ykkösen ja kakkosen pisteet? Tarvitaanko me näitäkään niin kuin sikin sokin siellä täällä? Eli jos ne otettaisiin pois, niin mitäs meillä täällä oli? Eli nyt pelaaja ykkösen pisteestä se tuossa uikuttaa. Eli meillä ei ole pelaaja ykkösen pisteitä siinä. Mutta jos muutettaisikin tuo sillä tavalla, että luodaankin nuo pistelaskurit tässä. Sanotaan, että me luodaan tämmöinen, mikä tämä on, kokonaislukumittari, pelaaja ykkösen pisteet, ja pyydetään tuo luon laskuri tekemään se asia meidän puolesta. Eli me voidaan luopua nyt oikeastaan tuosta lisää laskuri aliohmasta kokonaan. Siitä voidaan luopua siellä. Ja sitten mitä tässä luo pistelaskurissa ollut, niin tässä on sanottu, että mihin kohti se luodaan. Mutta olisi kätevää, jos saataisiin tämä luo pistelaskuri sitten sillä tavalla, että no, missä se oli? Luo pistelaskuri saataisiin sillä tavalla, että se pistelaskurin luominen on niin hieno juttu, että miksei sitä saisi kukaan tahansa muukin tehdä. Miten me saataisiin sitä staattinen, niin meillä ongelmaksi tulee se, että tässä muuten kaikki toimiskin, mutta kun täällä lukee, että levelin background, ja me ei tiedetä, mikä se leveli on, mutta me voitaisiin tähän tehdä semmoinen jekku, että me sanotaan tuolle luo pistelaskurille, että luo tähän peliin se pistelaskuri. niin silloin me voidaan tässä sanoa, että meillä on tämä fysiikspeli menossa ja tämä peli, ja sitten sanotaan, että tuo leveli löytyy sitä pelistä, mikä me ollaan nyt tekemässä. Ja tuo leveli löytyy sitä pelistä, mikä me ollaan tekemässä. Ja nimenomaan tähän peliin me lisätään se pistennäyttö. Niin silloin me saatiin yksi aliohma muutettua staattiseksi. Mikä hyvä staattisessa aliohmassa on, sitä voi kuka tahansa kutsua, koska kaikki mitä sen tarvitsee tehdä, niin on tuolla parametreissa. Staattisen aliohman julkiseksi tekemisessä ei minun mielestä ole niin kuin oikeastaan koskaan mitään vahinkoa. Ja silloin mä teen jotakin, mitä kuka tahansa voisi käyttää. Eli niitä alkukurssissa tehtyjä luo palloja ja luo lumiukkoja, niin me voitaisiin niitäkin kutsua tässä meidän ohjelmassa, jos haluttaisiin. Että mitä enemmän me saadaan näitä staattisia aliohmia, niin sen parempi tästä tulee. Lisää laskurit, se uikuttaa tuolla, mutta mä en sitä tarvitsekaan oikeastaan, koska mä lisäsin ne tuossa luokentässä tein sen, että luodaan ne pistelaskurit siinä yhteydessä. No niin, vieläkö tässä olisi muuta tehtävää? Mikä siellä oli, liikuta mailaa? Asetan nopeus, niin minkä takia se asetan nopeus ei oikeastaan voisi olla kanssa public static. Onko siinä mitään estettä? No, täällä on tämä onneton level näköjään. Eli sen takia se ei voi olla nyt staattinen, koska se tarvitsee sitä leveliä ja se leveli löytyy sitä pelistä. Eli tuodaan tälle asetan nopeudelle parametrina toi peli, missä me pelataan tätä, ja silloin me saadaan siitä, että peli.levelbottom, peli.leveltop. No, siitä tuli pieni ongelma tänne keyboard listeniin, eli tähän tuli nyt murhe sikäli, että nytten tämä asetan nopeus tarvitseekin 3 parametria. Ja äsken meillä oli siinä vähempi parametri, eli meidän pitää lisätä nytten tähän peliin lisätä, eli toi, miksei se tykään, asetan nopeus. Laitoinko mä sinne physics object? No, olinpa kömpelö. Kuinka kauaksi pitää heittää? En sinne saa millään. Hae täältä paikka. No. Ei sinne päinkään. Tonne pääsi oli menossa. Joo. No niin. Eli nyt nämä kaikki, näihin kaikkiin pitää muistaa laittaa se tis tähän. Eli nyt tälle asetan nopeudelle pitäisi olla parametrina maila, nopeus ja sitten mihin peliin se tulee. Eli kaikkiin noihin pitäisi se tis laittaa. Ja siinä kohti mä taian huijata sen verran, että mä copypasteen tosta nuo, ei mene siihen kirjoittamiseen ikuisuus. Sopivaksi ovelalla etsikorjaalla sen olisi ehkä saanut tehtyä, jos olisi etsinyt pilkkumailaa ja vaihtanut kaikki pilkkumailat, niin kuin pilkkutis, pilkkumaila, niin silloin se olisi voinut mennä ihan näppärästi. Noin. No sitten se on taas virheitä, joita pitäisi toimia. No nyt voisi miettiä sitä, että asetan nopeus maila, että onko tämän parametrin nimi enää tarpeen ole, jos tämä on niin kuin yleinen, mikä voi mille tahansa laittaa. Niin tässä, joo. Eli kysymys oli se, että olisiko fiksua kirjoittaa nämä aina toisinpäin, niin toi nyt on makuasia, että kumminko tämän ajattelee, ajatteleeko tämän niin kuin sieltä lukusuoralta vai sillä tavalla, että mä vertaan nyt nimenomaan tota nopeutta, eli tuossa nyt voisi periaatteessa vaihtaa tämän kirjoituksen toisinkin päin. Tuo on ihan makuasia, että on toisen sama juttu, että kummanko paremmin mielette. Mutta sitten jos siinä on erityisesti kyse semmoinen, että onko joku kahden asian välissä, niin silloin mun mielestä on selkeää laittaa, että se väkänen kulkee aina tuonne vasemmalle päin. Joo, niin. Onko tämän tarpeen olla nimellä maila, koska tämä voi laittaa minkä tahansa olion nopeuden, niin tämän voisi nyt tästä sitten refactoriiname ja vaihtaa ton nimeksi nyt, vaikka että se on nyt yleisesti olio. Eli staattisissa alioissa ei ole oikeastaan järkeä puhua jostakin tietystä asiasta, ellei se nyt ole sillä tavalla, että se voi aina ja vain olla maila, minkä nopeus laitetaan. Joo. No, sitten ei siitä kommitista enempää, eli nyt me tehtiin niitä attribuuttien poistoa. Attribuutteja pois. Jäikö meille sinne vielä attribuutteja? Meille jäi sinne kolme attribuuttia. Eli nämä sovittiin vakioksi, ne ei ole niin vaarallisia. Nämäkin me voidaan vielä poistaa tästä. Hyvin usein semmoisessa pelissä niin kuin ehkä niin kuin muutama attribuutti, eli siellä pelaaja on semmoinen aika tyypillinen attribuutti, että sitä tarvitaan niin kuin joka paikassa. Se voisi olla attribuuttina. Ja tässä kin voitaisiin jättää se tuolle tasolle, mutta me päästään noistakin kahdesta eroon, no noistakin kolmesta eroon kokonaan. Vähän muuttamalla tätä, eli meille tulee ongelmaksi siinä, että meidän tuohon pelin aloittamiseen pitäisi saada vietyä parametrina se pallo, koska se pelin aloittaminen tarvitsee sitä palloa. Ja nyt meille tulee ongelmaksi, että mistä me se pallo sinne saataisiin, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että sovitaan, että tämä luo kenttä onkin semmoinen, että se luo sen kentän ja se pallo on sen pelin kannalta se oleellisin asia, niin se palauttaa sen luomansa pallon. Eli me sitten sanottaisiin, että tämä on physics object pallo, minkä tuo luo kenttä palauttaa, ja silloin luonnollisesti pitää laittaa tämä, että luo kenttä palauttaa physics objectin, ja sitten meidän pitää laittaa sitten tänne, kun se, tuossa muuten semmoinen vika mulle tuli, että tämä väri pitää vaihtaa tälle levelille aikaisemmin, koska siellä se väri on otettu sitä levelistä, että se saadaan, niin se on pitänyt olla aikaisemmin. Se unohtui äsken tehdä. Se on oikein tuossa, mikä nuo kommitit on. Niin nyt kun tämä on luonut sen pallon täällä, tämä on luonut sen pallon, niin laitetaan, että tämä palauttaa sen pallon. Niin nyt sen pallo ei tarvitse olla attribuutti. Se on täällä luotu lokaali muuttuja, joka on physics object. Ja muistakaa sitä string-jutusta äsken. Eli nyt tämä ei palauta palloa, vaan nyt kun tämä pallo on luotu siellä nyyllä, niin tämä pallo on siinä ohjelman kannalta siellä kekomuistissa, ja tämä pallo on viite sinne. Ja nyt kun tämä aliohjelma tulee takaisin, niin se palauttaa sitten viitteen siihen palloon, minkä se loi. Ja silloin meillä on niin kuin se yksi ainut pallo siellä olemassa, mikä tiedetään, että missä se oli. Ja nyt sitä ei tarvitse olla attribuuttina, koska se on täällä otettu kiinni, mitä tuo palautti. No aloita pelissä ei ole palloa, niin viiä sille aloita pelille parametrina. Koska täällä aloita pelissä annetaan tuo impulssi sille, että se pallo pääsee liikkeelle, niin esitellään täällä se physics object pallo, niin tämä tulee onnelliseksi. No nyt se suuttuu vielä jostakin hirveästi. Asetan nopeus. Mitä se siitä suuttu? Äskyhän se oli kondiksessa. Ai niin, mailat puuttuu nytten täällä. Eli nyt ne mailat, tuossahan se suuttuu ensimmäisen kerran. Eli nyt se ei tiedä, mikä on maila ykkönen, kun mä otin sen attribuutin pois. Mutta mikä, jos mä esittelen sen physics-objektin tässä lokaaliksi muuttujaksi. Ja nyt sitten meille tulee vielä tässä ongelmaksi täällä aseta ohjaimet, niin mitäs mä sille tein? Ei kun itse asiassa eihän näitä mailoja oikeastaan. Muualla tarvittaskaan, kun niitä tarvitaan tuossa. Sitten eipä niitä muualla tai tarvitakaan, niin minkä takia niitä mailoja ei voi luoda täällä ohjaimissa, koska tietyssä mielessähän se maila on ohjaan sitä peliä, niin se menee ihan hyvin tähän nimeen alle. Eli missään muualla täällä koodissa ei viitattu siihen mailaan, mutta tässä aseta ohjaimessa, niin luodaan ne sitten siellä aseta-ohjaimessa ja okei, nyt me ollaan päästy eroon niin kun oikeastaan kaikista attribuuteista. Eli nyt se on huomattavasti ylläpidettävämpi se ohjelma, koska siinä ei tule sitä tilannetta, että nyt joku voi sitä mailaa yhtäkkiä muuttaa, koska ei sitä mailaa ole olemassa missään muualla kuin siinä luo ohjaimet. Joo. Siitä. Kysyttävää. Sitten siellä on vielä yksi kommitti sen jälkeen, sen saatte katsoa itse. Eli C-Sharpissa on olemassa nykyisin semmoisia jekkuja, että tässä nyyssä ei tarvitse sanoa, että luodaan vektori, jos se on selvää tästä toisesta puolesta. Eli sitä voidaan syödä sanoja pois. Sitten näitä, että me luodaan pallo ja sitten sanotaan, että pallon shape on jotakin. Niin C-Sharpissa on tämmöinen, että me voidaan sanoa, että kun se otus on luotu, niin sitten sitä alustellaan tuolla tavalla. Lyhentääkö se koodia yhtään vai ei, niin mä en näitä pidä niin tärkeänä, koska tämä toimii sitten vaan C-Sharpissa, ei Javassa. Eli siksi saatte tohon kommenttiin itse tutustua, jos se teitä kiinnostaa niin kuin C-Sharpi mielessä. Sitten mennään sinne aliohmien kutsumiseen. Eli siinä voi sitten avata tämä aliohmeen kutsuminen CS-koodin tänne. Eli nyt jos te haluatte esimerkiksi Brightlinea käyttää, niin katsotaan minkälaisen valituksen se antaa tuosta nyt. Niin sen dokumentaatio löytyy nyt se tuolta, eli siellä on sanottu sillä dokumentaatiossa, että teillä on console Brightline, ja oliko se vielä sillä tavalla, että kun mä kirjoitan sen täällä, vaikka täällä pisiin kolmesta, kirjoitan, että console Brightline, niin kun mä kirjoitan tätä Brightlinea, niin tämä ei annakaan sitä. Tämä ei anna niin kuin Visual Studio, ei kun antaa se lopulta, kun malttaa odottaa, niin se antaa meille hillittömän listan, mitä tuonne sulkuihin voisi tulla parametreja. Niitä oli muistaakseni 27 erilaista vaihtoehtoa, että monenlaisilla eri parametrimäärillä tätä Brightlinea voi kutsua. Eli se pitäisi periaatteessa nuuskia täältä Microsoftin dokumentaatiosta. Ja siellä sanotaan, että se on konsoliluokassa oleva Brightline-metodi. Tästä metodisanasta en tässä kohti tykkää, koska tämä ei ole metodi, vaan tämä on staattinen aliohjelma. Eli nämä käyttää nimeä metodi sitten kaikista aliohjelmista. Ja mä haluaisin erottaa siitä ne, mitkä oli jo omia, koska ne on ihan erilaisia kuin sitten ne niin sanotut luokkametodit, eli mitkä meillä on tässä static-sanalla olevia. Eli siinä lukee, että sitä Brightlineista on olemassa tämmöinen määrä overloadeja. Eli siitä on olemassa semmoinen versio, mille saadaan vielä string-objekti ja useampikin objekti, tai semmoinen, mille saa vielä pelkän stringin. Eli tätä me käytettiin silloin, kun meillä oli se ensimmäinen Hello World-ohjelma. Eli silloin me kutsuttiin Brightlinea yhdellä merkkijonolla. Sitten sinne voi viedä stringin ja oliotaulukon, stringin ja yhden olion, stringin ja yhden pitkän kokonaisluvun tai lyhyen kokonaisluvun tai vielä lyhyemmän kokonaisluvun kaarin puulea, niin sitten voi kutsua WriteLinea ilmankin parametriä, mikä tekee sen, että se tekee niin kuin uuden tyhjän rivin sinne tulostukseen. Eli tuon perusteella me voidaan sitä sitten kutsua sillä tavalla, että WriteLine kissa on yksi mahdollisuus kutsua, mutta sitten jos mä haluaisin tulostaa vaikka, että int a on 5 ja haluaisin tuon a tulostaa, niin siellä oli sekin overload, että sinne vien parametrina yksi kokonaisluku. Jos mä haluaisin tulostaa tähän, että kissan pituus on 5, kissan pituus on 5, no mä haluan tulostaa nimenomaan se a-arvon, niin mä voisin tuonne vie parametrina sillä tavalla, että tämä ensimmäinen onkin tämmöinen muotoilumerkkijono, missä sanotaan, että tuo aaltosuluissa 0 korvataan täällä listassa ensimmäisellä parametrilla. Eli tämä nyt on se versio sieltä, että siinä on merkkijono ja sitten parametrina tukku olioita peräkkäin. C-sharpissa on semmoinen hieno, että tarvittaessa nuo tavallisetkin muuttujat käyttäytyy vähän niin kuin oliot, mitä Javassa ei ole, että Java on silleen ihan sotku sitten, koska siinä niin kuin kaikki asiat joutuu tekemään sitten moneen kertaan sen takia, että eri tyypeille erikseen. Eli tuommoisia tapoja meillä olisi kutsua niin sitä WriteLinea siellä esimerkiksi. Sitten en ole koskaan sanonut vielä, mutta tästä muotoilujonosta olemassa tämmöinen dollariversio, jolloin se A saa kirjoittaa tähän. Eli nyt se tulostaisi, eli jos se ei olisi aaltosuluissa, niin sehän tulostaisi siihen tekstin A, mutta kun se on aaltosuluissa, niin se tulostaa sen muuttujan A-arvon tuohon kohti. Ja tämä on se nykyaikaisin tapa ehkä tulostaa muuttujien arvoja keskelle tekstiä. Okei, eli sitä WriteLinea voisi kutsua sillä tavalla. No sitten esimerkiksi car-luokka. Te harjoittelitte demoissa nyt, että miten kirjaimia muutetaan isoksi tai pieneksi, niin siellä löytyy nyt sitten tuolta car-luokan dokumentaasta, josta löytyy, että se on nimiavaruudessa system, eli periaatteessa mä haluaisin muuttaa kirjaimen pieneksi, ja mulla olisi nyt vaikka yksi car-tyyppinen muuttuja K niin kuin kirjain, ja se saattaisi olla vaikka iso A, ja mä haluaisin muuttaa sen pieneksi, pieni, niin nyt dokumentaatiota pitäisi lukea sillä tavalla, että se on system-nimi avaruudessa, eli siksi pitäisi ensin laittaa periaatteessa system, sitten pitäisi laittaa, että siellä car-luokassa olevaa lower-metodia kutsutaan sillä tavalla, että sinne vedään parametrina yksi kirjaintyyppinen muuttuja. Eli tuosta tulee, että sinne eteen pitäisi tulla se system, koska se on nimiavaruudessa system. Sitten se on luokassa car, eli se pitäisi tulla sen kutsu eteen. Tässä on harvinaisen niin kuin luettava esimerkki Microsoftin dokumentaatio, että se niin kuin ihan löytyy se asia niin kuin tuosta aika lyhkäisesti, että miten se on tehty. Monet näistä dokumentaatiosta on niin kuin tolkuttoman pitkiä esimerkkejä, ja sitten se itse ongelma on siellä niin kuin yksi ainut rivi semmoisen 100-rivisen joukossa. Tartteeko mun kirjoittaa siihen se system, se kirjoitti sen tuohon harmaalla, ja se kirjoitti sen harmaalla, siis kun mulla on täällä tämä using system. Eli jos mulla ei olisi using system, niin sitten mä joutuisin sanomaan, että tuo WriteLine on system-nimiavaruudessa konsole-luokassa oleva WriteLine staattinen aliohjelma. Eli tuo car pitää tuohon sanoa sen takia, koska on car-luokassa oleva staattinen aliohjelma. Meidänkin piirrä pallo aliohjelmaa pitäisi oikeastaan kutsua, niin siis joku muu kutsu sitä, niin sen pitäisi kutsua nyt sitten sitä, että lumiukko.pallo, koska se oli lumiukko luokassa meille se piirrä pallo. Ja sitten jos meillä on vielä nimiavaruus siinä, niin sekin saatettaisiin tarvita siihen, jos ei meillä ole sitä using-lausetta. Eli tuon Juusingin ansiosta meidän ei ole pakko kirjoittaa sitten tota system-sanaa tuohon. Mutta saa kirjoittaa, jos haluaa, tai vaan se harmaannuttaa, että sitä ei välttämättä tarvita. No niin. Sitten tota, stringi on olio, eli jono on olio, ja sille jonolle me sanotaan tuossa nyt, että muutuppa isoksi. Eli huomatkaa, kirja on tavallinen muuttuja, se ei ole olio, sille ei voi sanoa, että muutuppa isoksi. Siksi me sanotaan jollekin aliohjelmalle, että muutuppa tämä kirja isoksi, ja se palauttaa meille sitten uuden kirjaimen. No sitten kun me sanotaan tälle jonolle, että muutuppa isoksi, niin tämä ei muuta sitä jonoa isoksi, vaan tämä luo uuden merkkijonon sinne hiippiin. Ja sitten palauttaa viitteen siihen luomansa uuteen merkkijonoon, joka meillä tuossa tulee. Sitten jos te haluaisitte vaikka piin arvon, niin mat-luokasta löytyy piiniminen vakio. Sitten meidän pitää stringbuildereitä vähän käsitellä. Eli nyt lähdetään tekemään semmottinen tänne, että no, mä teen tähän samaa esimerkkiä, niin säästyy aikaa. Eli mä haluaisin, krokotiili on aika vaarallinen, mä haluaisin muuttaa sen tiilitaloksi. Ja mä haluaisin löytää tästä ensiksi, että mistä paikassa tässä löytyy T. Ja haluaisin sanoa, että poistetaan kaikki kirjaimet ennen T:tä. Ja mä voin tehdä sen, koska string builder on merkkijono, jota voi muuttaa. Eli stringiä mä en voisi muuttaa. Mutta string builderille voin sanoa, että se syntyy jonnekin ja sitä nyt saa sitten muuttaa. Ja sen takia mä haluaisin ensiksi löytää sen paikan, eikö mä oon sanonut i siinä. Joo. Eli mä haluaisin ensiksi selvittää, että mistä kohti krokotiilista löytyy t. Ja sieltä löytyy periaatteessa tämmöinen index of-metodi, mutta valitettavasti sitä ei löydy tuolta string builderista, ja sitä mä en tiedä yhtään, että miksei sitä löydy string builderista. Sen takia mä voin tehdä sitten vastaavan stringin tuosta string builder, tuo sp vaan tarkoittaa, että se on string builder olio. Mä voin sanoa tuolle string builder oliolle, että muutuppa tavalliseksi merkkijonoksi. Muutuppa tavalliseksi merkkijonoksi, siinä on nyt tämän, niin, joo, tietenkin kun se on tullut punaista, niin ei tämä toimi. Eli tuo string builder, se ei tykkää sitä nyt. Eli tuo string builder löytyy nimiavaruudesta system.text. Nyt se tuli tuon string builderin kanssa tyytyväiseksi. Sitten muuten varoituksen sana, älkää tehkö luokkaa, tai siis projektia, jonka nimi on string builder tai string tai muuta. Silloin teillä ei toimi mikään, koska sitten ette pääse viittaamaan siihen oikeaan, koska sen teidän luokan nimi on string builder tai muuta. Eli seuraavassa demossa siellä puolet tekee semmoisen virheen, että ne luo tota string builder nimisen luokan ja sitten ihmettelee, että ei toimi. Koska sitten sanat string builder viittaa sen teidän omaan luokkaan. No niin, eli mä teen tästä string builderistä ensin merkkijonon ja siltä mä voin kysyä, että mistä kohti sitä löytyy T. Ja nythän ne indeksit menee meillä sillä tavalla, että indeksit menee sillä tavalla, että toi K on paikassa 0, mä pääsen tuon kommentteihin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eli T löytyy paikasta 5. Eli nyt I pitäisi olla 5, koska se T löytyy siitä. No sitten mä haluan poistaa kaikki, mitkä on ennen tuota, niin mä voin sanoa sille string builderille, että string filterillä, että remove start index length, eli aloita paikasta 0, ja nyt lasketaan huolella, monta kirjainta pitää poistaa, 1, 2, 3, 4, 5. No, kätevästi se T oli paikassa 5, eli tuo I on nyt just nätisti 5 siinä, eli poistetaan 5 kirjainta siitä. Nyt siinä string builderissä on, nyt se string builder, jos mä tuossa tulostasin sen välillä, Brightlineista huomaatte, että Brightlineilla voi tulostaa myös string builder-tyyppejä. Tai itse asiassa object-tyyppejä. Objekteissa löytyy tuo string-metodi ja sen ansiosta niitä voi tulostaa. Eli nyt tuossa, tuo pitää sanoa pisin kolmesta, että runnitaan tuo pisin kolmesta. Niin nyt sen pitäisi tulostaa meille tiili, koska se on muuttanut sitä merkkijonoa, Eli nyt se itse, nimenomaan se itse merkkijono on muuttunut toisen näköiseksi. Se ei ole luonut uutta merkkijonoa niin kuin stringin tapauksessa luotas. No sitten mä haluan siihen loppuun liimata talo, eli sitten mä sanon sille string builderille, että append loppuun ja talo. Noin. Ja sitten se string builder, aina kun mä en tulostanut sitä, niin nyt se string builder on sitten tiilitalo. Ja nyt sitten pikaisesti näytetty näitä, miksi näitä string buildereita pitää käyttää. Eli tuossa on esimerkki oikeastaan, että tuon enempää ei tarvitse string builderissä tietää, kun tuon opettelette ymmärtää, niin kaikki tulee siitä. Mutta miksi sitä sitten pitää käyttää, niin mä näytän tältä yhden esimerkin tuolta äkkiä, missä mun toinen rideri on tuolla. Eli string vastaan string builder. Mulla on tuossa esimerkki, missä tehdään 50 000 kertaa semmoinen, että mä liimaan merkkijonon alkuun aan ja sitten sen perään juoksevan numeron. En tulosta niitä, koska tulee aika pitkä. Otan kelloajan siitä. Sitten teen saman tempun sillä, että string builderin alkuun liimaan aan ja numeron. Sitten teen vielä semmoisen, että teen ensiksi tyhjän merkkijonon, missä on pelkkä A, ja sitten liimaan siihen aina yksi kerrallaan perään jotakin. Ja ajetaan tuo ja katsotaan, kuin äijän käy. Ja sitten tulostetaan se aika paljon siihen meni. Eli se string builderi, että mä liimasin siihen 50 000 kertaa jotakin tekstiä, niin se kesti 0,02 sekuntia. Se, että mä sen string builderin alkuun liimasin jotakin, niin se kesti 8 sekuntia. Eli onko se 4000 kertaa kauemmin? 4000. Ajatelkaa, aika paljon, jos se peruskesto olisi ollut sekunti, niin tämä olisi ollut 4000 sekuntia. Ehti syömäänkään. Se, että mä sinne stringiin liimasin noita, niin se kesti 14 sekuntia. Eli onko tämä 7000 kertaa kauemmin kesti? Eli tämmöisessä tilanteessa, missä stringiä pitäisi niin kuin monta kertaa muuttaa, niin se on toivottoman hidasta, koska jokainen stringiin tehtävä operaatio, vaikka se näyttää tässä niin kuin hyvin viattomalta, niin tämä luo aina uuden olion. Katsotaan sitä huomenna, että miten se uuden olion luo siihen. Mutta tämä on niin kuin se syy, miksi string builderi on olemassa, että se stringi on kätevä, mutta jos sitä pitää paljon muuttaa, niin se on toivottoman hidasta. Ja tässä on turha lähteä syyttämään C-sharpia, vaan tyhmää käyttäjää, koska se käytti niin kuin väärää tapaa tehdä asioita. Ihan sama on Javassa. Joo, jatketaan siitä huomenna, että miksi noin kävi.